Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog ponedjeljka 4. septembra sa vama Mahir Elšani, producent, urednik vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Biljana Jovićevića u Fokusu. Šta znači najavljena deklaracija o opstanku srpske nacije i Srba, profesor Enver Kazac?
Poruka deklaracije je implicitna. Jednog dana svi Srbi bit će skupa, bit će to jedinstven kulturni prostor, moguće i državni.
Istoričar Milivoj Bešlin.
Mislim da će ona neminovno u regionu izazvati nelagodu, da će izazvati nekakav čak možda i strah i da će dodatno poremetiti onako fragilne odnose na Balkanu.
Susjedi Bosne i Hercegovine, kako Srbija, tako i Hrvatska, imaju neiskren odnos, navodi profesor Kasim Trnka.
Iako su i Hrvatska i Srbija mirovnim sporazumom se obavezale da će poštovati suverenitet, teritorijalni integritet i, što je posebno važno, političku neovisnost Bosne i Hercegovine, ne poštuju ni jedno, ni drugo, ni treće.
Analiziramo još ko je Bogdan Mitrović pominjan čak i u dijalogu u Briselu, te hoće li dio crnogorske opozicije, onaj proruski, se vratiti u parlament. Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley izjavila je da je krajnje vrijeme da Savet bezbednosti uvede najstrožije moguće mjere protiv Severne Koreje zbog posljednjeg i najvećeg nuklearnog testa. Došao je čas da se prestane sa polovičnim mjerama, kazala je ona na vanrednoj sjednici Saveta bezbednosti. Haley ističe da potezi severnokorejskog lidera Kim Jong-una pokazuju da, kako istakla, moli za rat. Rat nikada nije bio nešto što SAD žele. Ne želimo ga ni sad, ali strpljenje naše zemlje nije beskrajno, što je dosta, dosta je, naglasila je Haleyjeva.
Ideja koju neki predlažu, takozvano zamrzavanje za zamrzavanje, da Severna Koreja obustavi svoje raketne i nuklearne aktivnosti u zamjenu za prestanak zajedničkih vežbi Južne Koreje i SAD je uvredljiva. Kada otpadnički režim posjeduje nuklearno oružje i interkontinentalnu balističku raketu uperenu vas, ne spuštate gard. Niko to ne bi uradio. Mi svakako nećemo. Došao je čas da se upotrebe sva diplomatska sredstva pre nego što bude prekasno. Jedino najstrožije sankcije nam omogućuju da diplomatski rešimo ovaj problem.
Ona je rekla da postepeni pristup Severnoj Koreji, koji Savet bezbednosti primenjuje 2006. godine, ne funkcioniše i nije promenio ponašanje Pjongjanga. Uprkos našim naporima, nuklearni program Pjongjanga je napredniji i opasniji nego ikad, istakla je Haley. Kineski ambasador u Ujedinjenim nacijama Liu Jiei je pozvao Pjongjang da prestane da, kako istakao, preduzima pogrešne korake koji pogoršavaju situaciju i nisu u njegovom sopstvenom interesu. Istovremeno, Kina nikada neće dozvoliti haos i rat na Korejskom poluostrvu, istakao je kineski ambasador. Ranije tokom zasedanja Japan zatražio usvajanje nove rezolucije o sankcijama, koja bi se ticala povratka Severnokorejaca iz inostranstva i naftne industrije.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Sporazum o saradnji između Demokratske partije Kosova, Alijanse za budućnost Kosova, Inicijative za Kosovo i Alijanse Novo Kosovo Bedžeta Pacolija potpisan je u Prištini, čime je otvoren put za konstituisanje Skupštine i vlade Kosova. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je za RTL da je za dom spremni stari hrvatski pozdrav koji je kompromitovan za vreme Ustaša. Na pitanje da li je previše kompromitovan, Kitarović je rekla da ne bi donosila lični sud, da nije istoričarka, ali da ima o tome stav. Komentarišući činjenicu da je tabla sa ustaškim pozdravom za dom spremni postavljena na mesto koncentracionog logora u Jasenovcu, hrvatska predsjednica je istakla da, citat, nemojmo izgubiti iz vida da je njezina primarna intencija bila pijetet prema 11-orici mladića koji su izgubili svoj život braneći Hrvatsku, završen citat. Ploče sa imenom Trg Republike Hrvatske postavljene su danas na ranijem trgu maršala Tita, čiji je naziv promijenila Zagrebačka gradska skupština. Otpravniku poslova ambasade Hrvatske u Beogradu danas i u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije uručena protestna nota zbog, kako se ističe, raspirivanja nacionalne mržnje i zastrašivanja pripadnika srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj na skupu pristalica autohtone Hrvatske stranke prava ispred sedišta Srpskog narodnog veća u Zagrebu 2. septembra. Visoka predstavnica Europske unije Federica Mogherini i Europski komesar za proširenje Johannes Hahn poručili su liderima Zapadnog Balkana da računaju na njihovu posvećenost provođenju neophodnih reformi i da mogu računati na kontinuiranu podršku na tom putu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U subotu su predsjednici Srbije i Republike Srpske Aleksandar Vučić i Milorad Dodik najavili u Beogradu pisanje deklaracije o opstanku srpske nacije i Srba. Deklaracija će, kako je rečeno, obuhvatati pravo na upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma, izučavanje i njegovanje srpske kulture, srpske istorije, srpske slobodarske tradicije, očuvanje nacionalne geografije te pravo na očuvanje i zaštitu srpskog kulturno-istorijskog nasljeđa i informisanja na srpskom jeziku. Predstavljanje ovog papira u parlamentu Srbije i Republike Srpske najavljeno je za novembar. Analitičari u Bosni i Hercegovini i Srbiji kažu kako deklaracija nema konkretan politički značaj, ali može narušiti odnose Beograda sa susjedima. Kažu i da prvenstveno služi za skrene pažnju domaće javnosti sa nezavidne ekonomske situacije u kojoj se nalaze stanovnici i Srbije i Republike Srpske, a ima i onih koji tvrde da se radi o manipulaciji Aleksandra Vučića, koji želi zataškati gorući problem u Srbiji, koji se odnosi na priznavanje Kosova. Slušamo Dženanu Karabegović.
Enver Kazas, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu, kaže za naš program kako je najava potpisivanja deklaracije o opstanku srpske nacije i Srba plod svojevrsne bahatosti njenih autora, tim prije jer sve ono što će sadržati je već sastavni dio obrazovnog sistema i u Srbiji i u Republici Srpskoj. Zbog toga, kako navodi, njen osnovni motiv krije se u manipulaciji Aleksandra Vučića gorućim problemom u Srbiji koji se odnosi na priznavanje Kosova.
Poruka deklaracije je implicit. Na jednog dana svi Srbi bit će skupa, bit će to jedinstven kulturni prostor, moguće i državni. Iza tog dokumenta mogla bi se nazrijeti paranoja njegovih susjeda. Međutim, razina deklaracije pokazuje da ni Vučić, ni Dodik, niti njihovi timovi ne mogu vlastoj naciji saopštiti da je Kosovo definitivno postalo.
Sličnog je mišljenja i profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu Ivan Šijaković. On navodi još jedan razlog najave deklaracije koji se odnosi na prikupljanje političkih poena Milorada Dodika uoči narednih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za narednu godinu.
Ovdje je stvar jasna. Gospodin Dodik je svojom aktivnošću uspeo da i on to želi da prosto Republiku Srpsku uslovno rečeno utrpa Srbiji, da Srbiji na brigu i poziva na tu vrstu solidarnosti. To je jedno drugo, sljedeća izborna godina, to je pribavljanje pozicije za izbore, jer naravno 50% izbornog uspeha u Republici Srpskoj svake partije zavisi od odnosa sa Srbijom.
Za razliku od bosansko-hercegovačkih analitičara, oni u Srbiji navode da, iako je politički kontekst potpuno drugačiji, deklaracija može probuditi asocijacije na famozni memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti, koji je krajem 80-ih predstavljao uvod u rat na prostoru bivše Jugoslavije. O tome istoričar Milivoj Bešlin kaže.
Mislim da će ona neminovno u regionu izazvati nelagodu, da će izazvati nekakav čak možda i strah i da će dodatno poremetiti onako fragilne odnose na Balkanu, a s druge strane unutar same Srbije, ovako kako je naslovljena, ona može samo da proizvede dodatnu nacionalističku homogenizaciju. Vi zaista ako nazovete deklaracija o zaštiti, očuvanju srpske nacije i tako dalje, to znači da je nacija ugrožena, da ona mora da se štiti, što sve izaziva nekakve dosta načine asocijacije.
Politolog Dušan Spasojević ocjenjuje da je deklaracija prvenstveno usmjerena ka domaćoj javnosti u Srbiji i Republici Srpskoj, te da ona nema konkretan značaj za život građana.
Prosto igranje na nacionalnim osjećanjima i pokušaj da se malo osnaži ta nacionalna komponenta i Dodikove i Vučićeve politike. Sa druge strane, sasvim je jasno da ta deklaracija neće biti primljena sa puno razumevanja u Sarajevu i da će oni tu deklaraciju vidjeti kao jednu vrstu nepotrebne provokacije, pre svega zato što je reč o pravima koje niko ne spori. U tom smislu to jeste jedna vrsta formalno gledano nepotrebnog gesta.
Iako govori o opstanku srpske nacije i Srba, simptomatično je što na sastanak u Beograd nisu pozvani predstavnici ovog naroda iz Hrvatske, Crne Gore i Kosova. To profesor Enver Kaza sa Sarajevskog univerziteta ovako objašnjava.
Taj čin treba da prizove u asocijativna polja naroda mogućnost da Republika Srpska bude kompenzacija za Kosovo i to je jedini ozbiljan politički smisao tog čina. Činjenica da Vučić nije pozvao nikog od predstavnika Srba iz Hrvatske, gdje je zapravo srpska kultura na neki način dovedena u pitanje, ili Srba sa Kosova, pokazuje da on te Srbe smatra manje vrijednima, a njihove kulturne ostatke također. Moglo bi se reći da je takva gesta zapravo stigmatiziranje onih nepravih Srba. Pravi Srbi su samo oni u Republici Srpskoj i oni u Srbiji.
Inače, u Bosni i Hercegovini još nema zvaničnih reakcija povodom najave potpisivanja deklaracije, a možda i zbog toga što se o tome više želi čuti direktno od srbijanskog predsjednika, koji u zvaničnu posjetu Sarajevu dolazi u četvrtak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva i Beograda, Dženana Karabegović i Dušan Komačević.
I dalje regionalni odnosi Bosne i Hercegovine sada sa Hrvatskom. Sve su manje dobrosusjedski, ako se tako godinama nazivaju. Dug je spisak problema koji opterećuju veze na relaciji Sarajevo-Zagreb, neutvrđena državna granica, izgradnja Pelješkog mosta, preuveličano učešće BH državljana na stranim ratištima, različito viđenje učešća boraca iz arapskih zemalja u ratu u Bosni i Hercegovini i drugo. Poslednje što izaziva osjećaj podcjenjivanja je izjava zastupnice Evropskog parlamenta iz Hrvatske Željane Zovko da bi Bosna i Hercegovina trebala slijediti primjer Kenije kada se radi o izmjenama Ustava i Izbornog zakona. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Susjedi prema Bosni i Hercegovini imaju neiskren odnos i ne poštuju osnovna načela međudržavne saradnje, što važi koliko za Hrvatsku, toliko i za Srbiju, naglašava stručnjak za ustavno pravo profesor Kasim Trnka.
Iako su i Hrvatska i Srbija mirovnim sporazumom se obavezale da će poštovati suverenitet, teritorijalni integritet i što je posebno važno, političku neovisnost Bosne i Hercegovine. Ne poštuju ni jedno, ni drugo, ni treće. I prema tome ključ rješenja je definitivno u tome hoće li se okaniti jednom da se miješaju direktno unutrašnje odnose, a da njihov korpus hrvatski i srpski u stvari se okrenu i da zajedno sa ostalima u Bosni i Hercegovini rješavaju svoja pitanja.
Sličnog je stava i politički analitičar Ibrahim Prohić.
Bosna i Hercegovina služi i Zagrebu i Beogradu kao rezervni teren za dizanje tenzija onda kada je to jednoj ili drugoj strani potrebno zbog nekih unutrašnjopolitičkih problema.
Tenzije se upravo pojačavaju i to uz najavljeno drugostepeno izricanje presude za šestoricu dužnosnika takozvane Herceg Bosne na čelu s Jadrankom Prlićem. U to se uklapa intervju Miroslava Tuđmana sedmičniku Globus u kojem je pored ostalog rekao: ovo što se sada događa po Europi, to se događalo u Bosni i Hercegovini 90. godina. Bio je to začetak današnjeg islamističkog terorizma. U ovu zemlju su dolazili mudžahedini na poziv samog Alije Izetbegovića, rekao je Miroslav Tuđman. Ubrzo je stigao demant Bakira Izetbegovića, koji je za svog oca Aliju rekao da nije znao detalje o dolasku mudžahedina.
Alija Izetbegović nije bio komandant mudžahedinima, nije bio sretan s time što su oni tu prisutni. Par navrata, a zatim i zvanično u Maroku je kazao da nama ne trebaju borci, da nama treba oružje jer smo bili pod embargom na oružje.
Univerzitetski profesor Slavo Kukić naglašava kako je poznata činjenica o tome da su borci iz arapskih zemalja stizali u Bosnu i Hercegovinu, ali je vrlo važno preko čije teritorije su prečutno prelazili.
Preko tada Savezne Republike Jugoslavije sigurno nisu mogli doći, Jedina mogućnost je da dođu preko Hrvatske, koja je bila suverena zemlja i kontrolirala je taj svoj prostor odakle su ti borci mogli doći. Ja međutim mislim da nije cilj Miroslava Tuđmana uopće bio to što se nametnulo kao eto najvažnija stvar na svijetu. On je imao ambiciju opravdati vlastitog oca zbog politike koju je on u prvoj polovici 90. godina vodio, posebice kad je u pitanju Bosna i Hercegovina i odnos prema Bosni i Hercegovini.
Ibrahim Prohić kao važnu činjenicu navodi da je poznati advokat iz Zagreba Antonobilo izjavio kako će drugostepena presuda vojnom i političkom vrhu takozvane Herceg Bosne biti objavljena u novembru ove godine i vjerovatno potvrditi sudjelovanje Hrvatske u međunarodnom oružanom sukobu u Bosni i Hercegovini.
Mogli smo pročitati ovih dana da ugledni advokat Nobilo izjavljuje da je potpuno uvjeren da će Hrvatska u tom procesu biti označena kao agresor, odnosno u najmanju ruku, kako se on izrazio, potpuno je jasno, odnosno nedvosmisleno, da se taj sukob vodio na teritoriji Bosne i Hercegovine, dakle između hrvatskih snaga i legalnih snaga Bosne i Hercegovine. Dakle, sve su to neki pokušaj da se na određen način utiče na to. I valja na kraju još dodati da i Beograd i Zagreb zbog nečiste savjesti i zbog mogućih vrlo ozbiljnih konsekvenci pokušavaju redefinirati karakter i uzroke rata.
Dužnosnici Hrvatske sve češće i otvorenije traže izmjene izbornog zakona i ustavne promjene u Bosni i Hercegovini. Ovih dana posebno negativno je primljena izjava zastupnice u Europskom parlamentu Željane Zovko, koja je kao recept za BH ustavne promjene navela Keniju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku o slučaju koji je stigao i do Brisela, Bogdan Mitrović je potpuno nevin čovjek i on će to dokazati, kaže njegov advokat Dejan Vasić. Mitrovićeve komšije, međutim, navode da za njegovu umiješanost u ratne zločine ima 40 svjedoka. Mitrović je uhapšen zbog sumnje za ratne zločine 28. avgusta prilikom posjete svog imanja sa grupom Srba u selu Mašulište. U međuvremenu Mitroviću je određen jednomjesečni pritvor. Pitanje hapšenja Mitrovića pokrenuo u Briselu i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sastanku sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem uz posredstvo visoke predstavnice Europske unije Federike Mogherini. Detalje ima Amra Zajneli.
Bogdan Mitrović sumnjiči se da je u saučesništvu počinio krivična dela ratnih zločina protiv civilnog stanovništva 2. aprila 1999. kada su u selu Sopina, opština Suva Reka, srpske oružane snage ubile 32 nenaoružane osobe. Među tim snagama bio i Mitrović, stoji u saopštenju Osnovnog suda u Prizrenu, a povodom odluke o određivanju pritvora. Zahtev specijalnog tužilaca o njegovom pritvoru je odobren, a s obzirom da Mitrović, inače državljanin i Kosova i Srbije, nema sigurno prebivalište na Kosovu i do dana hapšenja je bio nedostižan za kosovske organe. Prema tome, kako stoji u saopštenju Osnovnog suda, postoji mogućnost od njegovog udaljivanja sa Kosova, a budući da su kazne za dela koja mu se prepisuju visoke u slučaju da se proglasi krivim. Njegov advokat Dejan Vasić u izjavi za naš program navodi da je Mitrovićev predmet u fazi rane istrage i da još uvek nije određeno njegovo eventualno učešće, odnosno da je bio saučesnik. Vasić dodaje da je Mitrović potpuno nevin čovjek i da će on to sigurno dokazati.
Jedan od komšija označio kao lice koje je učestvovalo u jednom događaju koji se desio 99. godine. Međutim, taj svedok iz onog sažetka te njegove izjave koje smo imali prilike da izvršimo uvid, nije svedok koji je video šta se desilo, nego po mom mišljenju više svedok koji je preneo nešto što je čuo, što opet po meni ne može da ima neku kako veliku težinu, ali je sud našao da je u ovoj fazi istrage to dovoljno da se istraga pokrene i da se ide dalje sa postupom, pa ćemo vidjeti šta će dalje da se desi.
Advokat Vasić je potvrdio da se radi o komši Dželjadinu Sadikaju, koji je inače i zvaničnik za povratak u opštini Suva Reka.
I on se sve ove godine viđao sa gospodinom Mitrovićem. Kad god je gospodin Mitrović u svojstvu predstavnika povratnika u svoje selo Sopinu dolazio, on je razgovarao sa gospodinom Sadikajem. Mene lično čudi kako se to desilo da on 18 godina čeka tužilaštvo nešto ispriča, i to baš u momentu kada je gospodin Dimitrović bio na korak da ga izbaci iz lokala koje uzurpiraju državne.
Basić dodaje da će to verovatno prijaviti tužilaštvu i da će to biti predmet istrage. On ističe da Mitrović nije mogao da se vrati u svoju kuću jer je ona spaljena. Mitrovićeva porodica živi u Mladenovcu, a prebivalište je imao prijavljeno u Štrpcu, gde je od svedoka da je posećivao Kosovo. S druge strane, Dželjadin Sadikaj kaže da on nije jedini svedok u slučaju Mitrovića, već da je njih oko 40. Sadikaj navodi da nije tačno da je on uzurpirao imovinu gospodina Mitrovića i da se radi o još jednom etiketiranju gde, citiram, kriminalci hoće da se oslobode krivice, završen citat. Uzurpacije nema, a po informacijama to i nije imovina Bogdana Mitrovića. Imovina na koju on aludira pripada skroz nekom drugom, kazuje Sadikaj. Sadikaj dodaje da Bogdan Mitrović treba da odgovara za počinjene zločine protiv civilnog i nezaštićenog stanovništva u selu Sopine, kada je ubijeno 32 osobe, a kada je on bio jedan od organizatora masakra. Ima okularni svedoka i koji su ga videli, ima dokumentacija koje su pronađene u arhivi o odgovornima organizaciji i sprovedenoj akciji i o kandidatima koji trebaju da se eliminiraju, ističe Sadikaj. On dodaje da je Kosovo otvoreno za sve one koji su zainteresovani da se vrate, a koji nisu počinili zločine, pa čak i njima, kada se suoče sa pravdom. Sadikaj ističe da je Mitrovićeva imovina slobodna i da njegova porodica može da se vrati. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U nastavku poslušajte opozicionar iz Demokratskog fronta Slaven Radunović o mogućnosti povratka u skupštinske klupe nakon 10 mjeseci bojkota.
Mi smo spremni na svaku akciju, kakvu god predlože kolegi iz opozicije, samo nismo spremni na jedno, a to je da ne radimo ništa i gledamo kako DPS nesmetano vlada u skupštini Crne Gore.
Triumfalno najavljena muzička fontana u Beogradu zatvorena poslije 2 mjeseca, arhitekta Dragoljub Bakić.
To je jedna ekipa koja je uzela pod svoje grad sada i radi na njemu šta god hoće i vi tu ne možete ništa.
Najavljeno slijedi.
Slobodnaevropa.org.
Da li se proruski opozicioni Demokratski front, najjača opoziciona grupacija u Crnoj Gori, sprema za promjenu strategije političkog djelovanja i prekid 10-mjesečnog bojkota parlamenta u kome učestvuje kompletna opozicija? To se pitanje nameće nakon što su proteklog vikenda iz samog vrha DF-a stigle ocjene kako bojkot više nema efekta. Dimitrije Jovićević.
Poslije gotovo 10 mjeseci upornog bojkota parlamenta od strane cjelokupne opozicije, koja je ostala imuna na pozive i pritiske sa važnih međunarodnih adresa da se vrati u skupštinske klupe, političku scenu proteklog vikenda ustalasala je indikativna izjava jednog od lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića. U intervju listu Vijesti on je konstatovao kako bojkot nije dao rezultate, što je naročito postalo jasno poslije nedavne posjete američkog potpredsjednika Mike Pence-a Crnoj Gori. Pensije, prema mišljenju Kneževića, samo učvrstio opoziciju premijeru Markoviću, eliminišući bilo kakvu mogućnost održavanja vanrednih parlamentarnih izbora, što je, citat, raspršilo svaku nadu ostatka opozicije da će dobiti podršku za dosadašnje djelovanje. Takva izjava otvorila je prostor za spekulacije kako CDF kani za povratak u parlament i mijenjanje strategije političkog djelovanja. Da li je to tako? Pitali smo Slavena Radunovića, također jednog od lidera tog najjačeg opozicionog saveza, koji nam najprije kaže kako će frontovci do kraja septembra sačekati da vide kako će reagovati ostatak opozicije na njihov poziv na dodatne akcije i pritiske na režim.
Demokratski front smatra da je bojkot odličan preduslov za dalje akcije, ali nedovoljan. Mi smo spremni na svaku akciju, kakvu god predlože kolege iz opozicije, samo nismo spremni na jedno, a to je da ne radimo ništa i gledamo kako DPS nesmetano vlada u Skupštini Crne Gore bez ikakvih kontrastavova i da se ništa ne preduzima, a da se takva situacija promijeni.
Niste mi decidno odgovorili da li ste spremni za akciju povratka u parlament.
Decidno vam ne mogu odgovoriti ni na šta u životu, osim da nikad neću biti ministar u vladi Mila Đukanovića.
Na bilo kakvu mogućnost prekida bojkota parlamenta, oštro su negodovali u ostatku opozicije, upozoravajući kako bi takav scenario samo išao na ruku vladajućem DPS-u. Najžučnija u reagovanju bila je Bečićeva Demokratska Crna Gora, mlada partija koja bilježi konstantan uspon, što su pokazali i posljednji izbori u nekoliko opština. Da bi prekid bojkota bio štetan po interese opozicije, tvrde i u građanskom pokretu URA. Miloš Konatar.
Pitanje bojkota nije pitanje političkog avanturizma, nego je pitanje jednog stava kojeg se nadam da će se svi u opoziciji držati. Bojkot nije rezultat nekog hira opozicionih partija, već je to odgovor na neregularne uslove koji su rezultirali jednom nelegitimnom za nas i nelegalnom skupštinom Crne Gore.
Podsjetimo, opozicija je u totalni bojkot parlamenta krenula nakon prošlogodišnjih parlamentarnih izbora. Uz obrazloženje da je navodni pokušaj državnog udara na taj dan uticao na izborni rezultat koji je vlastima donio tijesnu većinu u državnoj skupštini. Gotovo 10 mjeseci iz opozicije su konstantno poručivali da ih u skupštinske klupe jedino može vratiti dogovor o novim parlamentarnim izborima koji bi se održali najkasnije kad i predsjednički na proljeće sljedeće godine, kao i pravni i politički epilog afere državni udar. No, sa druge strane, kritičari ovakvog opozicionog djelovanja u prvi plan ističu da njen pasivan odnos bez osmišljavanja zajedničke platforme ili dodatnih akcija neće dovesti do ostvarenja njenog primarnog cilja, a to je dogovor o novim izborima. Posebno u uslovima kada međunarodnu zajednicu kao da više mnogo ne nervira činjenica što je opozicija van zakonodavnog doma, a vlast u Podgorici se pravi kao da to i nije problem za normalno funkcionisanje institucija sistema. Politički analitičar Dragiša Janjušević zapravo.
Logično je, nekome od partija ne odgovara definitivno bojkot, pada im rejting, drugome odgovara bojkot, raste im rejting i onda u tim kalkulacijama stranačkim gleda i onaj partikularni i zasebni interes partijski.
Kako god bilo, prema mišljenju Janjuševića, Crnoj Gori prestoji dinamična politička jesen koja može proteći u znaku zbrke na opozicionom političkom polu.
Što naravno Demokratskoj partiji socijalista ide na ruku.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Fontana na Slaviji, koju su gradski čelnici odmah po otvaranju promovisali kao novi simbol Beograda, isključena je posle samo 2 mjeseca. Ljudmila Cvetković.
Vodoskoke i muziku fontane vrlo brzo su zamenili bageri i zvuci bušilica. Umjesto pogleda na fontanu na kružnom toku Slavije je prizor gradilišta. Logičan ili ne, redosled poteza u rekonstrukciju ovog kružnog toka u centru Beograda.
To nema blage veze sa strukom. To je sve jedan reality show. Mi živimo u jednom čudnom reality show i u jednom čudnom gradu sa kojim se svašta dešava neodgovorno, gdje vlast radi šta hoće.
Ocenjuje arhitekta, član Akademije arhitekture Srbije, Dragoljub Bakić.
Ništa građane ne pita, ništa struku ne pita i to je tako. Počelo od Beograda na vodi, pa preko Jarbola, pa preko Slavije, pa Zelenog venca. Toliko tih besmislenih stvari ima.
Fontana na Trgu Slavije, odakle su izmešteni posmrtni ostaci i spomenik Dimitrija Tucovića, teoretičara i lidera socijalističkog pokreta u Kraljevini Srbiji, izgrađena je uprkos brojnim upozorenjima smislenosti fontane, posebno muzičke, usred kružnog toka gde se odvija saobraćaj, usled čega ju je nemoguće prići. Sada je ta fontana, u čiju izgradnju je uloženo 1,8 miliona evra, isključena i neće raditi do završetka rekonstrukcije Trga Slavija, što se očekuje polovinom novembra. Redosled poteza u rekonstrukciji Slavije nije najlogičniji ni većini građana sa kojima smo razgovarali na ovom trgu. Evo šta su nam rekli Verica Davidović, Ivan Tomić i Ljena Pajević.
Sve naopako rade.
Uvijek je potrebno iz dva puta, ne može iz jednog.
E pa sada, to je stvar organizacija. Mi Srbi smo poznati po jako dobroj organizaciji.
Najavljeno je da će radovi na Slaviji, koji su počeli 10. avgusta, biti završeni 16. novembra, a prema rečima gradskog menadžera Gorana Vesića, radovi na Slaviji, Bulevaru Oslobođenja i u Rooseveltovoj koštaju manje od 20 miliona evra. Za to vreme muzička fontana, za koju su gradski čelnici već u prvim danima od otvaranja uveravali da je već postala simbol Beograda koji će privlačiti strane turiste, je, kako je saopštilo javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija, adekvatno ograđena i konzervirana do njenog ponovnog puštanja u rad, kako to tokom radova ne bi došlo do oštećenja.
To nije prvi put, ako smo iskreni, nije prvi put da se radi. Imali smo to i u vreme takozvane demokratske vlasti, da se radi popločanje, pa se onda skidaju te ploče da bi se provlačilo grejanje.
Kaže arhitekta Mija David. Struka, međutim, upozorava da se radi o apsolutno nestručnom radu. Arhitekta Dragoljub Bakić navodi da se ne poštuje generalni plan i da se stvari menjaju preko noći.
To je jedna ekipa koja je uzela pod svoje grad sada i radi na njemu šta god hoće i vi tu ne možete ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dragan Šavljanin, Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Uobičajeni termin ponedjeljkom za intervjue koji su obilježili sedmicu za nama. U Beogradu je tema intervjua nedjelje bilo izmjene zakona o bezbjednosnoj informativnoj agenciji BIA koje su po hitnom postupku upućene u Skupštinu Srbije. O tome je za naš program govorio novinar nedjeljnika Vreme Dejan Anastasijević. Najbolja košarkašica Bosne i Hercegovine je isportašica svih vremena Razija Mujanović sa Tuzlanskim jedinstvom. Do početka 90. godina prošlog vijeka osvojila je gotovo sve trofeje i nagrade. Košarkašku karijeru je završila prije 9 godina, a ovog će septembra i zvanično postati članica Fibine Kuće slavnih. Tim povodom bila je gost Radija Slobodna Evropa u Sarajevu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Izmene zakona o bezbednosnoj informativnoj agenciji, koje su po hitnom postupku upućene u Skupštinu Srbije, otvaraju ogromne mogućnosti za zloupotrebu službe, kaže novinar nedeljnika Vreme Dejan Anastasijević. U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa, Anastasijević, koji je 90-ih izveštavao sa ratišta i svedočio na suđenju Slobodanu Miloševiću u Hagu, u razgovoru sa Ivom Martinović govori i o tome kome bi odgovaralo da Ratko Mladić bude pušten da se brani sa slobode, o bezbednosti novinara u Srbiji, te o tome da li posle 10 godina, koliko je prošlo od kada je na prozor njegovog stana bačena bomba, zna bilo šta više nego tada.
Hoćete li se posle usvajanja izmena zakona o bezbednosnoj informativnoj agenciji osjećati sigurnije, kao neko na čiji je stan pre 10 godina bačena bomba, slučaj do danas nije razrešen?
Ja se iskreno nadam da do usvajanja zakona u ovom obliku kako je predloženo neće ni doći. Ako i dođe, nisam siguran koliko takav zakon može da bude na snazi. Zato što između ostalog, ne samo što je po ocenama apsolutno svih stručnjaka, predlog zakona katastrofalan i u stvari bi narušio bezbednostni sistem Srbije, a ne bi ga ojačao, nego je, će se to odmah otvoriti kao problem u pregovorima o poglavljima 23 i 24 koji se tiču osnovnih prava. Ne postoji jedinstven model kojim se uređuje od nadležnosti tajnih službi Evropi. Svaka zemlja to radi za sebe i po nekim svojim standardima, ali neophodno je da postoji trostruka kontrola tajnih službi, kontrola demokratska u parlamentu kroz nadležni odbor, to imamo, mada u praksi to u stvari nije nikakva kontrola. Zatim finansijska kontrola, nezavisna, u zakonu nema ništa o tome. I unutrašnja kontrola, koja opet mora da bude nezavisna u odnosu na direktore službe. U ovom zakonu ništa praktično toga nije predviđeno. Ja pretpostavljam da će u Briselu vrlo brzo izneti primedbe na zakon ako bude usvojen u ovoj formi i da ćemo morati da ga menjamo ili da rizikujemo da nam se zaglavi to poglavlje, a ako se to poglavlje zaglavi, to je jedno od onih super poglavlja, to može da izazove potpuni zastoj u pregovorima o pridruženju. Znači, to je vrlo ozbiljna stvar. Mene iskreno čudi da vlada pokušava ovako na mala vrata na brzinu da ovako drastičnu promjenu sistema izvede.
Zbog čega to pokušavaju?
Problem kontrolisanja tajnih službi je skoro svuda, ali pogotovo u Srbiji je bio problem uvijek. Između ostalog zbog toga što te službe rade u mraku, u tajnosti, ali zbog toga što imaju jako velika ovlašćenja i zato što se lako postavlja pitanje lojalnosti. Ali pre svega se postavlja pitanje zloupotrebe u službi. Za vreme Miloševića, a i posle njega, boga mi, mi smo imali situaciju da su ljudi iz službe švercovali drogu. Setimo se samo onih silnog heroina i kokaina koji je nađen u ulici Lalibara nakon ubistva Đinđića u sefu državne bezbednosti, da su se bavili otmicama, znači one silne otmice Miškovića, ono, to su radili ljudi, legija i ekipa koji su bile ovlašćena službena lica. Imali su značke i bili na plat na budžetu državne bezbednosti. Premijera Đinđića je takođe bilo ovlašćeno službeno lice u činu pukovnika Zvezdan Jovanović. I to je bilo moguće zato što su tadašnji zakoni i načini regulisanja tajnih službi bili loši i nisu praktično omogućavali da se na tim službama vrši nadzor i da se vide šta on, čime se oni u stvari bave. E sad, posle ubistva Đinđića su učinjeni neki napori da se stvari koliko toliko dovedu pod kontrolom, ali ovaj nacrt zakona kakav je sad dat, on praktično definiše tajnu službu kao privatno preduzeće koje rukovodi jedan čovjek, a to je u ovom trenutku direktor Gašić.
Da li je za vas značajan podatak to što Gašić ipak neće moći sve ovo da radi sam bez saglasnosti vlade Srbije?
U vreme socijalizma i u vreme Miloševića 90. godina, resor državne bezbednosti funkcionisao u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova. I to je na neki način bilo bolje od rešenja koje smo dobili zakonom iz 2002. godine, koje ja mislim i sada još uvijek na snazi, u kome je bila izdvojena iz MUP-a i postala agencija pod rukovodstvom vlade. Međutim, tim zakonom nije jasno definisano ko to iz vlade u stvari treba da kontroliše. Bilo ispostavilo se da to nije niko. Ovaj zakon takođe praktično ne ostavlja mogućnost za bilo kakvu kontrolu, ali eksplicitno dodeljuje direktoru ovlašćenja koja čak, ja mislim, da nema ni direktor Microsofta. Znači da ne samo po ličnom nahođenju otpušta i prima u radni odnos ljude, nego sam donosi celu regulativu, unutrašnju regulativu, opis radnog mesta, sistematizaciju i tako da to apsolutno nema nigde. Toga nema čak ni u privatnim preduzećima. Zakon je prosto katastrofalan i može da dovede do vrlo loših posledica, jer prvo otvara ogromne mogućnosti za zloupotrebe iz zloupotrebe unutar službe i zloupotrebe službe za račun političara ili nekih krugova moći. Ogromne, do sad neviđene mogućnosti se tu otvaraju i pritom sprečava službu da radi ono što bi trebalo da radi, a to je da čuva naše tajne i čuva nacionalnu bezbednost.
Slovičko tajni iz Share fondacije objavili su podatak da nadležni organi na godišnjem nivou vrše nadzor nad oko 100.000 građana. Šta bi bio razlog nadzora tolikog broja ljudi?
Ono što je bitno je napraviti razliku između prisluškivanja, snimanja sadržaja telefonskih razgovora, SMS-ova i ostalih elektronskih komunikacija i nečega što se zove meta data ili meta informacije, a to su podaci o tome s kim ste, koliko dugo, kada, gde razgovarali, zato što naši mobilni telefoni su nas u stvari špioniraju i beleže sve vezano s nama. To ne uključuje uvid u sadržaj. Ni razgovora, ni SMS poruka, ali ako vi vidite, recimo, unazad 7 dana, s kim se neka osoba, s kim je sve razgovarala, koliko dugo, gde je parkirala auto, jer kad platite parking SMS-om, to se isto beleži, vi stičete jako, možda čak i bolji uvid u tu u kretanje i uopšte u aktivnosti te osobe nego slušanjem samih telefonskih razgovora. E sad, za slušanje razgovora je potreban sudski nalog uglavnom po našem zakonu, bez obzira da se radi o policiji, bi ili nekom drugom. Ali za meta podatke ne treba ništa, potrebno je samo dobra volja operatera, a oni tu dobru volju imaju, jer ko sme da kaže ne, i onda ovlašćeno lice može da dođe i kaže dajte mi za osobu XY, listing je za toliko i toliko dana unazad.
Ko ovim zakonom preuzima konačnu kontrolu nad bezbednostnim informacijama agencijom, pa i vojnom službom, spominjali ste ih?
Pa naravno onaj koji drži kontrolu nad svim u ovoj zemlji, to je predsednik Vučić, kome nikada nije dosta očigledno uticaja i ovlašćenja. Znači, direktno će službom rukovoditi Gašića, ali nema nikakvog razloga da se veruje da Gašić neće raditi sve ono što mu kaže Aleksandar Vučić. I naravno postavlja se i pitanje stranačkog uticaja unutar službe.
Kome bi odgovaralo da Ratko Mladić bude pušten da se brani sa slobode uz garancije vlade Srbije? I da li je tako nešto moguće?
Čak je i ministar Rasim Ljajić, koji je na čelu tog nekog tela vladinog za saradnju sa tribunalom, rekao da ne veruje da će biti odobreno da se Mladić u ovoj fazi sad pušte na slobodu, bez obzira na garancije.
Kome bi bilo u interesu da on dođe u Srbiju?
Pa, treba se podsjetiti da je sad već bivši predsjednik Toma Nikolić u više navrata rekao da bi Ratko Mladić trebalo se ubije, rekao je da uzme cijankale ili da nabije sebi pištolju usta, to je direktan citat. Da ne bi išao u Hag i da se tamo ne bi koristio za, kako se oni to zove, bacanje ljage na srpski narod. Ono što mi sad ovdje imamo je nešto što raduje sigurno da tužilaštvo u Hagu, a to je optuženi za ratne zločine svaljuju krivicu jedan na drugog. Istog dana kada je naša vlada objavila da će dati garancije za Mladića, na suđenju Stanišiću i Simatoviću u Hagu je odbrana Franka Simatovića direktno optužila Mladića da je kriv za ubistvo oko 75 hrvatskih civila u selu Škabrnje u krajini 91. godine. Tada je on bio na čelu Kninskog korpusa. Sa druge strane, tokom Mladićevog suđenja on je krivicu svaljivao na crvene beretke paravojne formacije iz Srbije koje su kontrolisali Stanišić. Otkrivaju se detalji koje ranije nismo znali o ratnim zločinima koji su činili formacije, bilo pod lokalnom kontrolom, bilo iz Beograda, i to je nešto što je za ovu vlast definitivno neprijatno i zato oni ne žele da se to suđenje ikada završi. Između ostalog, tu je još onaj element optužnice koji se odnosi na Srebrenicu i na genocid. Naša vlast još uvek ne priznaje da se u Srebrenici desio genocid.
Da li bi upravo zalaganje za njegov dolazak u Srbiju moglo da se tumači kao prikupljanje političkih poena kod tog dela javnosti?
Nažalost je činjenica da svi optuženi i osuđeni za ratne zločine, ma i samo optuženi, u celom regionu, u svojim matičnim zemljama se slave kao heroje. Mi smo to videli u Hrvatskoj, videli smo na Kosovu kada se sudilo Ramošu Haradina i njegovoj ekipi, i videli smo, i to je nešto o čemu ovdje ipak, s obzirom da smo u Beogradu, treba vodimo računa, videli smo jako mnogo toga i u Srbiji. Ja bih opet trebao da podsjetim da Šljivančanin, koji je osuđeni ratni zločinac, je čest gost na tribina na Srpske napredne stranke. Očigledno je, znači, da biti osuđeni ratni zločinac donosi nekakve političke poene, a zašto je to tako, to je pitanje kojem bi trebalo se zabave i sociolozi, kako je to društvo u kome se zločin slavi.
Šta se događa sa predmetima ratnih zločina u Srbiji? Zašto pada toliki broj?
Pada zato što postoji nedostatak političke volje. Ja mislim, postoji direktna opstrukcija rada specijalnog suda i postojala već neko vreme, ne sada. Ja mislim da nove optužnice nisu stupile na snagu, ima već zanimljiva koincidencija. Otkad je SNS došao na vlast, nijedan praktično novi predmet nije otvoren, a gomila drugih su odbačeni. Kako uostalom očekivati od stranke na vlasti koji je čast da u svojim redovima ima osuđene ratne zločine? Odmah da budem fair, nije to samo SNS. Socijalistička partija isto ima osuđene ljude u svojim redovima. Šajinović je, ja mislim, na visokoj funkciji, a on je osuđen pravomoćno. Znači, od stranaka kojima je čast da im funkcioneru budu osuđeni ratni zločinci, nema što očekivati, da se zalažu za razotkrivanje ratnih zločina i kažnjavanje osoba koje su za to odgovorne.
Bezbednost novinara. Samo tokom ove godine, prema podacima NUNS-a, prijavljeno 48 napada na novinara od 1. januara, 4 fizička napada, 1 na njihovu imovinu, 14 verbalnih pretnji, 29 pritisaka na predstavnike medija. Svi su slučajevi u predistražnom postupku, osim u dve prijave napada koje tužilaštvo odbacilo. Govorimo o porastu. Ko je za to odgovor?
Pa, iskreno kažem, mene više brine stanje u medijima nego što me brine bezbednost novinara, uključujući i moju sopstvenu. Zato što danas političari i, ajde da kažemo, centri moći, bilo poslovni, bilo neki drugi, imaju mnogo više mogućnosti da utiču na to šta se o njima piše ili šta se ne piše, nego što je to ikada ranije bio slučaj. A većina medijskih kuća je dovedena u potpuno podređenu situaciju da im ništa ne mogu da odbiju, jer su svi na ivici ili preko ivice bankrota. Naravno, postoji oni povlašćeni opet kojima stižu pare i kojima država daje šakom i kapom. Mi svi znamo koji su to. I to je nešto što je opasno za društvo kao celinu, jer mi ovdje više nemamo, meni se čini, nešto što se zove javni prostor prostor za bilo koju ozbiljnu debatu o bilo čemu. Mi ovdje imamo samo situaciju koju jedna strana, to je ona koja žari i pali, vrišti, viče i šutira svakog ko im stane na put ili se usudi da kaže neku reč kritike o njima.
Međunarodne institucije kritikuju stanje slobode medija u Srbiji, ali čini se da vlasti to ne brine. Postoji li u ovom trenutku nešto što može da ih zabrine?
Mislim da postoji mnogo stvari koje bi trebalo da ih brinu, ali meni se čini da su oni malo osjećaju opijeni tim carstvom slobode koje im se pruža. Osjećaju se definitivno zaštićeni od strane nekih eventualnih kritika sa zapada, mada kad pogledate ko kritikuje, to su opet neke zapadne ili nevladine organizacije ili nezavisna tela, udruženja novinara i šta ja znam.
Dobro, imamo kritike. I izveštajima.
To su neke paušalne ocene koje često čak u stvari nisu kritike vlasti, nego kritike novinara. Ako pažljivo pročitate recimo prošle godišnje izveštaje, onda ćete vidjeti da je jedan od glavnih problema autocenzura, kažu one. A ne kažu ko je stvorio uslove da postoji autocenzura, nego su novinari, podložnost novinara uticaju političkih i finansijskih centara moći. Ali sa druge strane hvale medijske zakone. Znači šta je u stvari gledano iz Brisela, nema problema, država je dala lepe zakone, sprovodi koliko može, ali novinari uporno sebe samo cenzurišu, primaju mito ili su kukavice, pa kad im se podvikne. Ne kažem da nije problem u novinarima. Ima mnogo problema, ali otvorenu kritiku ove vlasti kad se radi o ljudskim pravima, nećete uopšte, a ne samo o medijskim slobodama, vi nećete čuti ni iz Brisela, ni iz Vašingtona, iz prostog razloga što problem ljudskih prava u ovom trenutku je za njih poslednja rupa na svirali, a sa druge strane im je jako važno zbog Kosova i nekih drugih stvari da stanje ovde bude što stabilnije, da se što manje ljulja čamac, bar da to, dok taj čamac ne stigne na drugu obalu, svi znamo koje je to. Na neki način to možda i dobro. Jer ja dok sam bio tih nekoliko godina dopisnik iz Brisela, ja sam stalno ljudima koji su dolazili iz Beograda s namjerom da kukaju i da se žale i da očekuju da će Evropska unija nekim čarobnim metkom rešiti problem ili da će ih otvoreno uzeti u zaštitu. Ja sam im govorio da na to ne mogu da računaju, tj. Da neće naći na dobar prijem prosto zbog političke klime koja vlada. Mi treba svi da shvatimo da naša budućnost u našim rukama, znači svi mi novinari, mesari, pekari i tako dalje, da nam slobodu niko neće pokloniti, nego moramo da je osvajamo korak po korak. Ako u tome uspijemo, neće biti problema, Brisel će i to podržati.
Vraćam se na kraju, na početak ovog razgovora i na bombu koja je na prozor vašeg stana bačena, prošlo je od tada 10 godina. Da li danas znate išta više?
To je još uvijek u predistražnoj fazi, u fazi veštačenja, koliko čujem. Ne, bilo je očigledno još tada, ja opet da podsjetim, tada na vlasti nije bio Vučić. Još tada sam primetio da, nakon inicijalno neke nade, da uopšte ne postoji želja da se taj slučaj razreši iz raznoraznih, uglavnom političkih interesnih razloga i da nikad neće biti razrešeno. Tako da ja bio bih jako beskrajno prijatno iznenađen ako bi se ikada otkrilo ko je tačno i po čijem nalogu to uradio, ali posle 10 godina, čisto su mi da se to desiti.
U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa govorio je novinar nedeljnika Vreme, Dejan Anastasijević.
Razgovor s povodom.
Najbolja košarkašica i sportašica Bosne i Hercegovine Razija Mujanović uskoro će postati zvanično članica FIBA kuće slavnih. U intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da bi mogla pomoći bosansko-hercegovačkoj košarci i mladim košarkašicama, ali da je niko iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine nije zvao, zbog čega ne krije razočarenje. Sa njom je razgovarala Dženana Karabegović.
Razija, je li vaša visina odredila isključivo profesiju u kojom ćete se baviti?
Pa u tom periodu jeste. Recimo, kao djevojčica bila sam izrazito visoka, mislim, i onda su se pojavili ovi iz Tuzle, tako jer imala sam stvarno visinu. U to vrijeme bila sam 1,87 visoka, a najvisočija igračica je bila u jedinstvu u tom periodu moje visine. Znači, ja sam već imala 13 godina sa tom visinom, mada ja lično nisam razmišljala o košarci, nego sam se usmjerila na školu, razmišljala sam da ću posle osnovne, naravno srednju školu, fakultet i o sportu nisam baš nešto razmišljala.
Pretpostavljam da mimo te visine i talenat je bio presudan u svemu. S koliko dakle godina, s 13 odlazite u Tuzlu ili?
A pa to je, sa 13 godina je neki bio prvi kontakt, međutim, bila sam suviše mlada da bi sa 13 godina se odvojila od porodice i da bi se preselila u Tuzlu. Tako da su oni mene pratili i imala sam neki program u osnovnoj školi u Čeliću sa nastavnikom fizičkog vaspitanja, ali nije to ni blizu onih treninga kao što je recimo u klubu kad sam došla sa 14,5 godina, znači na polugodištu u osnovnoj školi sam prešla u Tuzlu i počela odmah da treniram sa prvom ekipom.
Koliko su ti treninzi trajali, kakva su zapravo vaša očekivanja u tom trenutku bila ili ste i dalje bili fokusirani više na školu nego na trening?
Pola godine je to da završim osnovnu školu sa što boljim uspjehom, naravno za upis u srednju školu, ali isto tako sam odmah prihvatila te obaveze, dva put dnevno trening. Mislim, taj period je bio mnogo težak, sami početci, prilagođavanje, neki osnovni elementi u košarci, ta sam tek počela da učim i to je nekako dosta bilo teško. Međutim, za vrlo kratko vrijeme se osjetio taj napredak kod mene, jer sam već na jednom prvenstvu, sjećam se te 82. znači nakon neka 3-4 mjeseca, bilo je neko juniorsko prvenstvo, klubsko juniorsko, gdje sam ja igrala i već sam davala neke rezultate i upravo tu me je primijetio selektor ove jugoslovenske reprezentacije Milan Vasojević i onda je on rekao da bi dobro bilo da ja dođem u kadetsku reprezentaciju Jugoslavije, jer te godine u junu mjesecu su bile pripreme i bilo je evropsko prvenstvo u Finskoj i ja sam kao neki potencijal talenat bila sa reprezentacijom tom kadetskom i odradila te pripreme, išla na evropsku, nisam mnogo igrala, ali mi smo tad uzele srebrenu medalju i svakim danom sam nešto novo učila, osjetio se taj napredak, da što bi rekao, iz dana u dan sve nešto novo i na takav način normalno ovi stručnjaci su procijenili da nije samo u pitanju moja visina, nego sigurno da imam dosta talenta za košarku.
Zapravo tog trenutka je krenula uzlazna putanja kada je u pitanju vaša košarkaška profesija. Kako se skupa to izgledalo? Igrali ste dugo za Jedinstvo? Šta se dešavalo nakon Jedinstva?
Ja kad sam došla u Jedinstvo, oni su tek bili ušli u prvu ligu. I naravno sa tim mojim napretkom, kako god sam ja više napredovala kao igrač, tako je Jedinstvo imao sve bolje rezultate. I recimo ja već sa nekih 18 godina sam imala ponude iz inostranstva, kao iz Italije, da bi išla tamo igrat. Međutim, ja tad uopšte nisam razmišljala da bi mogla otići negdje u inostranstvo, jer meni su puno značili ti rezultati u Jedinstvu. Recimo, ekipa je počela, svake godine smo sve bolje rezultate imali, pa smo bili prvaci Jugoslavije, pa eto i te 89. kad smo bili evropski prvaci. Tako da je mene Jedinstvo strašno vezalo finansijski, ne u to vrijeme, mislim, ono, nije bilo nekih para, ali sam jako emotivno bila vezana. Onda sva ta publika koja me je strašno podržavala i davala mi uvijek jedan motiv više u toku moje igre, tako da sam ja nekako tu živjela za košarku. I međutim, 89. kada je otišao trener Vuković iz ekipe, otišao je u mušku ekipu, došao je novi trener, malo su se stvari već bile promijenile. Nije to bilo više ono Jedinstvo dok smo svi skupa bili, to je ekstra funkcionisalo. I tako da sam ja već počela nekako da razmišljam da bi mogla otići iz Jedinstva i onda sam 90. i ja otišla vani u Italiju.
Kako je bila vaša međunarodna karijera?
Moja međunarodna karijera je bila dosta dobra. Sami rezultati govore šta je sve urađeno, napravljeno. Jedino možda nešto što mi je žao, taj period raspada Jugoslavije, to je 92. kada smo mi kao ekipa bile stvarno sazrele da možda uzmemo i olimpijsko zlato. I eto, nekako to u mojoj karijeri ne mogu prežaliti što se to nije dogodilo, da smo mogle otići na olimpijske igre i da potvrdimo u stvari i da napravimo i bolji rezultat nego što je bio 88.
Koje godine karijeru završavate? Da li je i dalje sport bio u prvom planu u vašem životu ili ste se okrenuli nekim drugim stvarima?
2008. sam ja završila sa karijerom. Vratila sam se definitivno u Bosnu da živim. Možda mi je trebalo neki period malo da se odmorim nakon dugogodišnje karijere, možda par mjeseci i to. I razmišljala sam, vjerovatno ta Bosna i Hercegovina mene treba da bi nešto radila vezano za košarku. Međutim, jednostavno mene su udaljili, nije nikom odgovaralo da bi ja tu bila i tako da sam ja okrenula se nekom svom drugom životu.
Koliko danas košarka igra neku ulogu u vašem životu?
Sad je kvalitet košarke vrlo nizak, nije toliko ni zanimljiva. Mene uopšte ne čudi što vrlo mali broj gledalaca je na utakmicama. Ja ponekad odem na utakmice, gledam. Čak i reprezentacija kad igra, vjerovatno zbog lošeg kvaliteta, i dosađujemo se na tim utakmicama. Tako da, iskreno rečeno, djelimično pratim, ništa previše.
Što je sa ženskom košarkom?
Mislim, u regiji ženska košarka, recimo u Srbiji, stvarno je napravila rezultat i oni su nastavili sa ulaganjem, okupili su bivše igračice i sve to, i naravno vidi se taj rezultat, jer u savezu košarkaškom uglavnom su bivše igračice. Međutim, u Bosni i Hercegovini ni jedna od nas koje smo bile reprezentativke nema u savezu. I faktički u jednom periodu je bilo došlo do toga da se ugasi ženska košarka. I prije par godina ja sam razgovarala samo s njima, mislim, nevezano da bi ja to uradila, nego mi je bilo čudno zašto uopšte ne postoji seniorska reprezentacija, jer ako imaš ove mlađe selekcije, ne mogu djevojčice već kad završe sa juniorskom selekcijom, nemaju ovu seniorsku selekciju da bi igrale. Kakav je motiv njima? Pa su onda formirali tu žensku seniorsku reprezentaciju. Ali znate kako, kad ima neki propust par godina, vrlo je to teško sve da krene, i teško je očekivati neki rezultat ako par godina već nije bila reprezentacija, nije se sastajalo, onda ne može se ni očekivati rezultat. Međutim, u zadnje vrijeme vidim da ima dosta ovih talentovanih djevojčica i ove mlađe selekcije su dosta dobre. Sad bi trebalo krenuti dalje, ne stajati na tome, jer to je generacija koja sigurno u nekom narednom periodu, kad još stasa, može praviti dobre rezultate.
Ukoliko bi vas eventualno pozvali da trenirate te mlade djevojčice, da li biste pristali, koliko biste im vi mogli sa vašim iskustvom pomoći?
Pa ja sam uvijek spremna da pomognem na neki način, na bilo koji način, da se uključim, da pratim, da organizujem. Direktno da budem trener, nisam za tu funkciju, ne bi se toga prihvatila, jer vrlo je teško biti trener, pogotovo na našim prostorima. Niko ne uzima u obzir druge elemente zašto nije rezultat, nego uvijek ako se ne napravi rezultat, kriv je trener, a niko ne pita da li je organizacija dobra, da li su pripreme bile kako treba, da li je dovoljno vremena bilo da se ekipa pripremi, da li su se sve igračice odazvale. Na sve to treba misliti i na neki način treba privoliti igračice da bi uvijek bile spremne da se odazovu reprezentaciji i da uvijek daju onaj maksimum od sebe. Međutim, kod nas i kad neko otkaže reprezentaciju, to nema veze, nikoga to ne zanima i veliki je problem što uvijek za sve te neuspjehe krivica je sva na treneru.
Da li uopšte imate kontakt sa tim vašim suigračicama iz perioda jedinstva i košarkaškog saveza tadašnje Jugoslavije?
Pa naravno da imam kontakte sa mojim suigračicama, iako mnoge od njih i ne žive tu na našim prostorima, ali imamo komunikaciju. iako u toku tog perioda rata i sve, sa mnogima su se bile izgubila komunikacija, ne zbog nekih problema, zbog tih ratnih dešavanja, nego otišao je svako na svoju stranu. Međutim, sad ove društvene mreže stvarno su puno pomogle i jako je dobro da smo ponovo uspostavili te kontakte. Ja kažem, kao, ne znam, te društvene mreže nisu dobre, da, za neke gluposti ne, ali recimo za neke prijatelje koje nisam čula možda i 20 godina, kad uspijemo da ponovo povežemo kontakt, onda smo jako sretni.
Poslani ste, dakle, u septembru sad mjesecu u Kući slavnih, pored Mirze Delibašića, jedina ćete biti predstavnica Bosne i Hercegovine kada je o košarci rič. Koliko vam ta nagrada znači?
Pa, u svakom slučaju, meni je velika čast što su me pozvali tamo u Kuću slavnih, jer u periodu kad igra, onda ne razmišljaš, povuku te rezultati, sve što osvajaš postaje ti normalno. Kao, ne znam, osvojio si evropsku titulu, osvojio si ovo. Međutim, kad prestaneš sa košarkom, onda tek imaš vremena da razmišljaš o svemu tome i naravno to je nagrada mog minulog rada, znači za sve ono što sam u dugogodišnjoj karijeri ostvarila, svi ti rezultati su naravno uticali da bi ja mogla biti izabrana u Kuću slavni.
Čime se danas bavite kad se ne bavite košarkom?
Pa iskreno rečeno, ja ništa ne radim, znači imam jako puno vremena za sebe, dosta vremena provodim sa mojom familijom, prijateljima, putujem, nekad imam višak vremena što bi vjerovatno mogla utrošiti u košarku i dati veliku pomoć našoj košarci. Međutim, jednostavno, nikoga ja ne interesujem.
Hvala vam.
Hvala i vama.
Sa najpoznatijom košarkašicom Bosne i Hercegovine Razijom Mujanović razgovarala je Dženana Karabegović.
Radio Magazin.